بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Dijelaskan tadi bahwasanya satu garis lurus yang digariskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sabilullah, disebut dengan siratal mustaqim, disandarkan kepada Allah jalla wa ala dikarenakan Allah jalla wa ala yang mensyariatkannya, yang memerintahkan hamba-hambanya untuk menapakinya. Siratal mustaqim, jalannya para anbiya wal mursalin. Jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalannya atba'ul anbiya wal mursalin, pengikut-pengikut para nabi yang beriman dengan mereka. Jalannya atba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikut-pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum muslimin. Mereka dari kalangan salaf, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan yang menapaki jejak langkah mereka dari kalangan para ulama, dari kalangan kaum muslimin sampai menjelang kiamat nanti. Disandarkan kepada mereka dikarenakan merekalah yang menapakinya, yang menjalaninya, yang menelusurinya. Sabilullah disebut dengan sabilul haq, jalan kebenaran. Disebut dengan sabilun najah, keselamatan. Al-haq dikarenakan orang-orang yang menapakinya adalah ahlul haq. Dikarenakan jalannya menuju kebenaran, di atas kebenaran, dengan kebenaran. Dikatakan sabilun najah, dikarenakan siapa saja yang menapaki jalan ini, dia akan selamat. Najatun fid dunya minal bid'i wa dalalat. Selamat di dunia dari berbagai macam kebid'ahan dan penyimpangan. Dan najatun yaumal qiyamati min azabillah, minan nar. Selamat di hari kiamat nanti dari azab Allah, dari neraka. Dikatakan sabirun najah. Inilah yang diperintahkan untuk diikuti. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, ikuti, tapaki, telusuri. Adapun as-subul, dijelaskan dalam hadis ini subul syaitan, jalan-jalan setan. Subul, jalannya banyak. Ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri. Namanya mutafarriqah. Jalannya berpecah belah, centang perenang, menyesatkan. Ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri. Khutut, garis-garis yang beliau gariskan di sebelah kanan khat tadi, itu penyimpangan arah kanan. Garis-garis banyak yang beliau gariskan di sebelah kirinya, penyimpangan sebelah kiri. Dibahasakan oleh para ulama, ada ghuluwun wa ifrat, hal-hal yang melampaui batas. Ada jafa'un wa tafriq, hal-hal yang kurang dari batasannya. Yang ini penyimpangan, ini juga penyimpangan. Disebut dengan subul syaitan. Asy-Syatibi rahimahullah, Abu Ishaq As-Sadibi Al-Gharnati Al-Maliki rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam ketika membawakan ayat dan hadis ini menukil penjelasan sebagian salaf menjelaskan tentang makna setan di sini. Yang beliau katakan ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi, pada tiap-tiap jalan tadi ada setan yang menyeru orang, yang mengajak orang masuk ke dalamnya. Kata sebagian salaf asyaitan minal ins, setan bangsa manusia. Mereka menegaskan ialah sahibul bid'ah atau ahlul bid'ah. Setan-setan bangsa manusia dari kalangan ahlul bid'ah. Sehingga subulnya dikatakan subur syaitan, jalan setan. Juga dikatakan dengan suburul bid'ah mudhalalat, jalan-jalan bid'ah dan kesesatan. Ada dhalalah ekstrim kanan, ada dhalalah ekstrim kiri. Diperkuat dengan asar Mujahid rahimahullah Ibnu Tabari dalam tafsiran selain beliau ketika memaknakan wala tattabi'us subul, as-subul, beliau mengatakan as-subul al-bid'u wasyubuhat, bid'ah bid'ah dan syubhat syubhat, penyimpangan pemahaman. Dibahasakan radikalisme pemahaman. Maka sinkron dengan keterangan ulama salaf tadi yang mengatakan setan di situ bangsa manusia, setan dari kalangan ahlul bid'ah. Mujahid mengatakan subul, jalan-jalan kecil tadi yang menyesatkan tadi dikatakan bid'ah bid'ah dan syubhat syubhat. Dikatakan suburul bid'ah, jalan-jalan bid'ah, suburul dalalat, jalan-jalan kesesatan, suburul syubuhat, jalan radikalis, yang punya paham radikalisme syubhat dalam pemahaman dia. Barakallahu fikum. Dan dikatakan subul banyak, dikatakan mutafarriqah centang pernang, berpisah dari siratul mustaqim. Barakallahu fikum. Ini hadis dan juga ayat semisal dengan sabda Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi pada umat ini, disebut dengan hadis iftiraqil ummah. Beliau mengatakan dalam sabdanya wa sataftariqu hadhil ummah wa fi lafdhil ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umat ini, di sebuah lafaz yang lain, umatku, kata para ulama itu ummatul ijabah, umat yang telah mengijabahi dakwah beliau, yakni kaum muslimin. Bukan ummatul dakwah, umat yang didakwai dari kalangan muslim, tapi umat Islam. Umat ini, umatku, akan terpecah belah, berfirqah-firqah, menjadi 73 firqah. Dikatakan firqah, dikatakan mutafarriqah, centang pernah, berpecah belah. 73 firqah. Kulluha finnar, semua di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ada keterangan tambahan, wahiyal jamaah. Yang satu, al jamaah. Dalam lafaz yang lain yang dihasankan oleh sebagian ulama lebih menegaskan siapa yang satu itu, apa jamaah itu. Rasul mengatakan dalam sabdanya, makana makana ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa-apa yang aku pada hari ini di atasnya dan para sahabat. Bimbingan Rasul, bimbingan sahabat. Sunnah Rasul, sunnah sahabat. Ini yang dikatakan satu yang selamat. Sama dengan ini. Jalan hak cuma satu. Jalan keselamatan cuma satu. Sabirullah cuma satu. Namanya Siratul Mustaqim. Dijelaskan, dijabarkan rinciannya ialah ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Menapaki jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat. Satu. Ini yang hak, ini yang menyelamatkan, ini yang selamat dari perpecahan dan selamat dari api neraka. Satu. Yang lainnya itulah yang dimaukan dengan subul. Jumlahnya 72 firqah. Kulluha finnar. Semua diancam dengan neraka. Dari 72 tadi ada yang belok kanan, khutut an yaminih, ada yang belok kiri, khutut an shimalih. Ada yang jatuh dalam ifratun wa ghulu. Hal-hal yang melampaui batas-batas syariat. Ada yang jatuh pada jafa'u wa tafrid atau wa taksir. Sikap kaku dan kurang dari batasannya. Jumlahnya 72. Semua dikatakan sesat. Diancam dengan neraka. Dan angka itu kata para ulama bukan angka pembatasan. Mereka mengatakan itu adalah usulul firaq. Pokok-pokok kelompok-kelompok menyimpang yang ada. Masing-masingnya bercabang. Puluhan ratusan cabang. Dan jumlahnya, kalau sampai hari ini, ribuan. Firqah. Barakallahu. Sehingga dikatakan suburul syaitan, dikatakan suburul bidah, dikatakan suburul syubuhat, suburul dalalat, dikatakan suburul firqah. Jalannya kelompok-kelompok sesat yang diancam dengan neraka. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Untuk subul, Rasul memberikan warning. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada masing-masing jalan tadi ada setan yang mengajak manusia masuk ke dalamnya. Itu maqamu tahdzir. Jalan setan. Hati-hati ada setannya. Ngajak orang masuk kepadanya. Ada setannya. Itu maqam tahdzir. Jangan sampai kita menapaki jalan setan. Jangan sampai kita termasuk objek-objek setan. Dalam ayatnya di Al-An'am 153 Allah mengatakan wala tattabi'u subul. Kalian jangan mengikuti as-subul tadi. Jangan diikuti. Jangan ditelusuri. Jangan ditapaki. Jangan dimasuki. Jangan penuhi panggilan siapapun yang mengajak kita masuk ke dalamnya. Jangan, kata Allah. Itu menggambarkan at-tahdzir wal hadzar, adanya tahdzir, peringatan bagi semua pihak dan masing-masing waspada, hadzar terhadap jalan penyimpangan-penyimpangan tadi. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Sabilullah atau siratal mustaqim ketika dikaitkan dengan adyan, ragam agama-agama yang ada, maka sabilullah siratal mustaqim huwal Islam. Islam yang mulia ini. Agama Islam yang mulia ini. Sementara as-subul, ada yang arah kanan, ada yang arah kiri, ialah semua agama-agama selain Islam. Dan yang paling masyhur ada al-Yahud, ada an-Nasara. Yahudi dikatakan maghdubun alaihim, dimurkai. An-Nasara dikatakan ad-dallun, sesat. Ini yang diabadikan dalam Al-Quran di Al-Fatihah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, menjelaskan tentang doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba yang mukmin, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami petunjuk, beri kami hidayah kepada siratal mustaqim. Dengan nama yang sama. Dijelaskan. Siratal ladhina an'amta alaihim. Dirinci. Orang-orang yang menapakinya. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, ya Allah. Al-mun'am alaihim. Diterangkan di An-Nisa. Di ayat yang lain. Yang dikasih nikmat. Minan nabiyyin. Was-siddiqin. Was-syuhada. Was-salihin. Wahasuna ulaika rafiqah. Salam menafsirkan namanya ayat ya. Yang Allah kasih nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, kaum saleh. Dan mereka sebaik-baik teman safar, teman menapaki jalan. Dijelaskan, itu adalah Islam. Akan dipertegas dengan hadis yang ke-9 dalam buku ini insyaAllah ta'ala. As-sirat huwal Islam. Para anbiya awal mursalin, muslimin. Siddiqin, muslimin. Syuhada, muslimin. Salihin, muslimin. Dipahami ya? Untuk para anbiya, khatam. Selesai dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka kesempatan kita hanya di 3 poin terakhir. Siddiqiyah, atau syahadah, atau sholah. Siddiqiyah martabat di bawah nubuah. Ketika mereka menyempurnakan keimanannya, orang yang jujur lahir batin dalam keimanannya, siddiq. Ini kelasnya orang-orang yang sempurna keimanannya, selain para anbiya wal mursalin. Ada syuhada. Di Indonesia belum ada makam syuhada, enggak ada perang. Kesempatan yang terakhir, salihin. Hamba-hamba Allah yang saleh, yang berilmu, yang beramal, yang semangat dalam beramal saleh, beribadah kepada Allah dengan ikhlas sesuai dengan bimbingan sunnah dalam mengamalkannya. Mereka adalah ahlul haq. Allah mengatakan setelah itu, ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Disebutkan dalam hadis, dalam tafsir ayatnya, Rasul mengatakan humul Yahud. Bukan jalannya orang yang dimurkai, Yahudi. Waladhallin, bukan jalannya orang yang sesat. Rasul mengatakan humun Nasara. Nasara. Yahudiyah non-muslim. Nasraniyah non-muslim. Disebutkan 2 ini dikarenakan mereka adalah ahlu kitab. Yang punya kitab suci. Adapun yang lainnya gak disebutkan dikarenakan levelnya jauh di bawah mereka. Tapi secara hukum sama. Sama-sama non-muslim. Difahami insyaAllah ya. Maka siratal mustaqim. Ketika berkaitan dengan adian, ragam-ragam agama yang ada, sabilullah, jalan yang lurus adalah Islam. Jalannya para anbiya awal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para siddiqin, syuhada, salihin. Yang namanya subul adalah subul kufur wasyirik, jalan kekufuran dan kesyirikan. Jalannya agama-agama non muslim, imma maghdubun alaihim, yang dimurkai, humul yahud, wa imma dhalun, yang sesat, humul nasara. Yahudi dimurkai dikarenakan alimu walam ya'malu bi ilmihim, punya ilmu enggak mengamalkan ilmunya. Nasara dikatakan dhalun, sesat, amilu bila ilmin, beramal dengan tanpa ilmu. Al-mun'an 'alaihim, yang dikasih nikmat dari kalangan kaum muslimin, alimu thumma amilu, berilmu lalu beramal. Intinya adalah untuk kalangan adian, agama-agama sabilullah, siratal mustaqim, muslim, Islam dan kaum muslimin. Yang dikatakan subul, jangan diikuti, adalah kaum kufar, non muslim, terutama al-yahud wa nasara. Mohon maaf, yang menapaki subur syaitan non muslim, yang menapaki subur syubuhat non muslim, yang diancam dengan nar, neraka dan penyimpangan-penyimpangan non muslim. Mohon maaf, bukan sara. Ini penjelasan prinsip akidah Islam. Allah yang menyatakan demikian. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan fillah, dinana jazakumullah. Sabilullah siratal mustaqim bainal muslimin fil Islam, pada agama Islam yang dikatakan sabilullah, yang dikatakan siratal mustaqim, ialah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam secara kafah, Islam sesuai dengan sunnah beliau dan para sahabatnya. Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Islam di atas sunnah, Islam dengan pemahaman para sahabat dengan nas hadis. Maka yang menapaki sabilullah, siratal mustaqim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu para sahabat, lalu para tabi'in, atba'u tabi'in, salafuna salih, lalu siapa saja yang menapaki jejak langkah mereka dengan baik dari masa ke masa sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Apakah mereka dari kalangan muhaddithin, ataukah mufassirin, ataukah fuqaha, ataukah ahlu sirah, ataukah ahlu lughah, ataukah muslim dari kalangan muslimin, awamul muslimin, yang bukan ulama, tetapi mereka di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kayak ya muslimin-muslimin yang ada ini. Ulama bukan, muhaddits bukan, mufassir bukan, faqih bukan, lughawi bukan, nahwi bukan. Nah terus muslim, tetapi punya komitmen berislam di atas sunnah, masuk dalam kategori ini. Difaham insyaAllah ya. Dan yang dimaukan dengan subul ialah subul syaitan min ahlil bid'ah wal ahwa, subul bid'ah wal dhalalat, subul syubuhat, subulnya al firaqud dhalalah, yang diancam dengan neraka. Mohon maaf, bukan kapling-kaplingan al-haq. Ini bukan terkait dengan satu orang, dua orang. Ini sebuah manhajiah, sebuah akidah, sebuah prinsip. Yang kepingin gabung dengan kebenaran, jalan bersama-sama dengan sabilullah, dengan siratal mustaqim, dengan para, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para salafun saleh, dan yang semanhaj dengan mereka. Hadis yang kita baca dan ayat yang dibacakan dalam hadis ini menerangkan tentang bab tadi. Sabilullah fil Islam, jalan yang lurus fil Islam, yakni Islam di atas sunnah dengan pemahaman para salaf. Subulnya itu ahlul bid'ah wal ahwa, ahlus syubuhat, ahlul dalalat, al-firaqul dhalah, yang menyimpang arah kanan, ghulu, yang melampaui batas, yang menyimpang arah kiri, yang kurang dari batasannya, dengan berbagai macam dalalahnya, bid'ahnya, pemahaman radikalnya, yang menyimpang. Muslim bukan kafir, tapi menyimpang. Sampai sini paham ya? Kita diperintahkan untuk mengikuti sabilullah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Diperintahkan untuk mengikuti menapaki sabilullah, siratal mustaqim, yakni Islam di atas sunnah dengan pemahaman sahabat. Dan dilarang untuk mengikuti, menapaki, menelusuri subul. Hati-hati, waspadai jalan setan, jalan kebid'ahan, jalan dolalat, jalan syubuhat. Jangan kamu ikuti, jangan kamu telusuri. Waspada ila akhiriha. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Maka sabilullah, Islam dikatakan sabilul huda, jalan petunjuk, hidayah kepada Islam. Subul dikatakan suburul kufur, jalan kekufuran. Sabilullah dikatakan sabilul huda, jalan petunjuk, hidayah ila sunnah di kalangan kaum muslimin, hidayah ila sunnah. As-subul dikatakan suburul dolal di kalangan muslim yang menyimpang dari as-sunnah. Barakallahu fikum. Dari sini ikhwan fillah azakumullah, masing-masing hamba Allah secara umum di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan. Apakah dia lurus menapaki Islam, ataukah dia bengkok menapaki kufur, syirik dengan berbagai macam ragamnya, kanan kiri di persimpangan jalan. Allah Jalla wa'ala yahdi man yasha wa yudhilu man yasha, memberi hidayah Islam kepada hamba yang dikehendaki, menyesatkan mereka dengan kufur yang dikehendaki. Tapi manusia punya ikhtiar, dia punya pilihan, tidak ada kekangan. Mereka memilih di persimpangan jalan. Sebagian mereka dikasih taufik, dikasih hidayah Islam, menapaki sabilullah yang namanya Islam, muwaffaq, selamat dia, terbimbing dia. Banyak dari kalangan jin dan manusia yang belum mendapatkan hidayah ini, Allah sesatkan mereka. Akhirnya mereka menapaki jalan yang sebelah kanan, jalan sebelah kiri, yang berseberangan dengan Islam, dengan berbagai macam adyan syatta, ragam agama-agama yang ada. Ada Yahudiyah, ada Nasraniyah, dan agama-agama yang lain yang non-muslim. Mereka dikatakan sesat dengan kufurnya, dengan syirik. Ada takdirnya Allah Jalla wa'ala. Ada sabab-sabab untuk mendapatkan hidayah Islam. Itu pembahasan lain terkait dengan asbabul hidayah. Kaum muslimin sekarang, umat Islam yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, kepada Rasulnya Muhammad SAW, sebagai seorang muslim mendapatkan hidayatul Islam dalam menjalankan keislamannya juga di persimpangan jalan. Di depan dia ada khatun mustaqim, khat lurus, jalur lurus, siratul mustaqim, sabilullah. Dalam Islam, ma ana alaihil yawma ashabi, sunnah rasul dan para sahabatnya. Di sebelah kanannya, di sebelah kirinya ada subul. Suburul bid'ah, dalalat, syubhat, al-firaq di persimpangan jalan. Allah yahdi man yasha yudhillu man yasha, nasi hidayah kepada hamba yang dikehendaki, menyesatkan hamba yang juga dikehendaki. Di kalangan kaum muslimin ada yang mendapatkan taufik minallah, hidayah minallah, dia berislam di atas sunnah, berislam dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman sahabat, pemahaman salaf, muslim sunni salafi namanya. Prinsipnya Islam di atas sunnah dan pemahaman salaf. Ma ana 'alil yaum wa ashabi. Dan banyak dari kalangan umat Islam yang belum Allah kasih hidayah, ala dhalalah, di atas penyimpangan dan kesesatan, ada yang ekstrem kanan belok kanan, ada yang ekstrem kiri belok kiri. Masuk kepada subur syaitan. Kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan dan dhalalat, dan jumlah mereka paling banyak. 72 kelompok, sementara yang di atas khat yang lurus, satu yang selamat. Satu banding 72. 72-nya bukan pembatasan angka, tapi pokok-pokok firqah yang menyimpang tadi. Cabangnya banyak, ratusan bahkan ribuan kelompok yang menyimpang, semuanya muslim. Di persimpangan jalan ada yang terkait dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala, yahdi man yasha yudhillu man yasha. Tapi jangan lupa, manusia hamba Allah muslim ada ikhtiar, ada pilihan, ada kehendak, enggak ada paksaan. Ada asbab, sabab-sabab meraih hidayah sunnah. Ada asbab dhalalah. Masing-masing muslim diperintahkan untuk ittiba', mengikuti siratul mustaqim. Dilarang untuk ittiba' subul syaitan. Itu syariatnya. Ada upayanya, ada usahanya. Upaya untuk menjalankan asbab meraih hidayah sunnah dan meninggalkan asbab dhalalah. Di persimpangan jalan. Barakallahu fikum. Para anbiya wal mursalin berdakwah menyampaikan kepada umatnya masing-masing, diterangkan ini sabilullah, ini subul. Yang ikut selamat, yang tidak menyimpang sesat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum muslimin, ini sabilullah, ini subul. Yang ikut selamat, yang tidak menyimpang. Dilanjutkan oleh para ulama una, salafan wa khalafa. Diteruskan oleh pewaris para nabi, pewaris nabi dari kalangan para ulama. Dengan berbagai macam bidang ilmu yang mereka kuasai. Menerangkan kepada umat Islam detail rincian sabilullah yang mustaqim tadi. Rincian Islam, rincian sunnah, bimbingan-bimbingannya, arahan-arahannya. Dari mulai perkara akidah sampai bab ada buang hajat. Jelaskan dalam ahkamul Islam, akidah Islam, fiqih Islam, ila akhirnya. Rasul menerangkan kepada para sahabatnya, sahabat kepada tabi'in. Demikian seterusnya, ulama masing-masing era dan zaman menerangkan kepada umatnya masing-masing. Sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Yang ikut selamat, yang tidak akan menyimpang, barakallahu fikum. Semua telah dijelaskan. Perintah kita mengikuti siratul mustaqim, Islam dan sunnah dengan pemahaman salaf. Tapi larang untuk mengikuti as-subul. Subul kufur, syirik, subul bidah, syubhat, dilarang. Sekali lagi, di persimpangan jalan semua telah diuraikan, dijelaskan gamblang. Tergantung masing-masing kita pilih yang mana. Yang diperintahkan pilih sabilus sunnati wassalam. Dilarang mengikuti subul kufur wal bid'ah wasyubhat. Barakallahu fikum. Maka ada di kalangan kaum muslimin yang diberi taufik di atas sunnah menjadi muslim ala sunnah, ahlu sunnati wal jamaah, salafiyin haqqan. Banyak umat Islam yang belum mendapatkan taufik ini menjadi ahlul bid'ah wal ahwa atau awamun nas, yang jauh dari sunnah. Wallahul musta'an. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang menjadi kewajiban kita sebagai muslim ialah mengenali dua jalan ini. Ma'rifatu sabilillah, mengenali jalan Allah Jalla wa'ala untuk diyakini, dipegang, dijadikan sebagai prinsip, ditelusuri dan tapaki. Juga mengenali subul syaitan, jalan-jalan setan, untuk diwaspadai, ditinggalkan, dijauhi, dan untuk memperingatkan orang lain daripadanya. Saya bacakan keterangan yang sangat indah, sangat bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, di buku yang saya bawa halaman 117 dan setelahnya, pada pembahasan Qa'idatun Jalilah, qa'idah yang sangat agung, yang sangat mulia, tentang Ahlul Huda wa Ahlul Dhalal, orang-orang yang dias petunjuk dan orang-orang yang sesat. Beliau membawakan dua ayat. Yang pertama Al-An'am 55. Allah mengatakan dalam firman-Nya, qala Allahu ta'ala wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikian kami merinci dengan detail ayat-ayat kami, dijabarkan dengan rinci, dengan detail bayan kafi syafi kamil. Walitastabina sabilul mujrimin, dan supaya jelas gamblang jalannya orang-orang mujrim, jalannya orang-orang mujrimin umum, kufar, musyrikin, munharifin, mubtadiin, fasikin, zalimin, supaya jelas. Menegaskan barakallahu fikum, Allah telah menjelaskan semuanya dalam ayat Al-Qur'an, didukung Nabi kita Muhammad dalam sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, dan para salafun saleh dalam keterangan mereka. Semuanya. Sabirullah, sabirul haq, dijelaskan. Nufassirul ayat. Sabirul mujrimin, jalannya orang-orang yang menyimpang, yang sesat, yang segala macamnya itu mujrim, dijelaskan sampai tasdabin, jelas gamblang. Tinggal kita pilih yang mana di persimpangan jalan tadi. Ayat yang kedua, An-Nisa 115. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi dia al-huda, bimbingan, petunjuk, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami palingkan kemana dia berpaling, disesatkan di lembah-lembah penyimpangan yang begitu banyak dan luas itu, dan kelak dia menuju kiamah, kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Kata-kata wayattabi ghayra sabilil mu'minin, ada dua jalan, sabilul mu'minin, sabilur rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti. Ada sabilu ghayril mu'minin, dibikin bahasa itu supaya umum, meliputi semua yang non-Islam, imma kufur, imma bidah. Yang menentang jalan Rasul, sesat, ancaman yang neraka. Yang mengikuti selain jalannya kaum mukminin, sesat, neraka ancamannya. Setelah membawakan dua ayat di atas, Ibnu Qayyim menjelaskan. Wallahu ta'ala qad bayyana fi kitabihi sabilal mu'minin mufassalatan wa sabilal mujrimina mufassalatan. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Jalla wa'ala telah menjelaskan jalannya mukminin dengan rinci detail. Juga menjelaskan jalannya para mujrimin rinci detail. Wa aqibata haula'i mufassalatan. Wa aqibata haula'i mufassalatan. Juga menerangkan akibat. Akibat hasil akhir mereka mukminin dengan rinci. Hasil akhir mereka mujrimin dengan rinci. Wa'amala ha'ula wa'amala ha'ula. Menerangkan amal-amalnya mukminin, amal-amalnya para mujrimin. Rinci. Wa'uliyah ha'ula wa'uliyah ha'ula. Menerangkan siapa wali-wali, teman-teman, penolong-penolong kaum mukminin. Siapa pula wali-wali, pembela-pembela kaum mujrimin. Rinci. Wa khudlanahu liha'ula wa taufiqahu liha'ula. Jika Allah menjelaskan bagaimana Allah merendahkan, menghinakan para mujrimin dan berikan taufik kepada kaum mukminin. Wal asbab allati waffaqa biha haula wal asbab allati khadzala biha haula. Jika Allah menerangkan dengan rinci sebab-sebab yang dengan itu Allah berikan taufik kepada mereka kaum mukminin, menerangkan dengan rinci sebab-sebab yang dengan itu Allah merendahkan para mujrimin. Wajala subhanahul amraini fi kitabihi wa kashafahuma wa awdahahuma wa bayyanahuma ghayatal bayan. Allah Jalla wa Ala menggamblangkan dua perkara ini dalam Al-Qur'anul Karim. Kashafahuma, Allah menyibak dua-duanya. Wa awdahahuma, Allah terangkan kedua-duanya dan menjelaskannya dengan keterangan yang sangat puncak, yang sangat sempurna. Gamblang. Hatta syahadat humal basair, hingga basirah-basirah bisa menyaksikannya. Kamu syahadatil absar lidhiyadh-dhalam, seperti mata bisa memandang ini gelap, ini terang. Gamblang jelas dirinci dalam kitab Allah, dijabarkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam sunnah-sunnahnya, diterangkan oleh para ulama. Hada haqqun, hada batil. Rinci seorang-orangnya, sifat-sifatnya, amal-amalnya, asbab-asbabnya, semuanya rinci. Sepahala-pahalanya, seancaman-ancamannya, sampai nanti di yaumul qiyamah, ini surganya, ini nerakanya, rinci detail. Dan itu ada dalam bimbingan Islam, Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sampai sini maksudnya ya. Lalu, ini kewajiban kita sebagai kaum muslimin.
Fal'alimuna billahi wa kitabihi wa dinih. Arafu sabilal mu'minin ma'rifatal ma'rifatan tafsiliyah. Wasabilal mujrimin ma'rifatan tafsiliyah. Maka orang-orang yang mengerti tentang Allah, ma'rifatullah, yang mengerti, yang mengilmui kitabullah, Al-Quranul Karim dan Sunnah, yang mengerti agama Allah Jalla wa'ala, memahami ilmu, memahami ayat, memahami kitab, memahami sunnah, paham agama yang mulia ini, mereka akan tahu jalannya mukminin dengan detail terperinci. Juga tahu jalannya mujrimin dengan detail, dengan rinci. Sehingga bagi orang-orang semacam ini jelas bagi mereka dua jalan tadi. Sehingga dia dengan mudah menapaki jalan yang diinginkan. Hadza haq, hadza batil. Ini sabilullah, ini sabilus syaitan. Gamblang. Maka dia pun tahu ini jalur menuju keselamatan, ini jalur menuju kebinasaan. Beliau mengatakan fahaulai a'labul khalqi wa anfa'uhum linnasi wa ansahuhum lahu
Wahumul adillaul hudat.
Mereka inilah makhluk Allah yang paling alim. Makhluk Allah yang paling memberi kemanfaatan kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Makhluk Allah yang paling memberikan nasihat kepada umatnya. Mereka lah petunjuk-petunjuk dan pemberi hidayah, penjelasan. Para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama-ulama huda. Dari masa ke masa sampai hari ini. Beliau mengatakan, وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْمَوْضِيْ أَرْبَعُ فِرَقْ. Ini yang kita inginkan untuk kita semua. Sebagai bahan evaluasi barulah itu. An-nas, umat manusia dalam bab ini ada empat jenis orang. Kita sebutkan dari kalangan Qayyim supaya untuk bahan muhasabah, bahan evaluasi, kita termasuk yang mana. Ketika pas tepat jalurnya, alhamdulillah istiqomah di atasnya. Tapi kalau salah, balik, segera insaf, segera rujuk. Kembali kepada jalan yang benar sebelum terlambat. Tapi barakallahu fikum. Dalam bab ini, dalam bab mengenali al-haq wal-batil, al-huda wal-dalalah, dalam bab mengenali sabirullah, sabirul mu'minin dan sabirul mujrimin, sumber syaitan, orang-orang, umat manusia, ada empat jenis.
Al-ula, yang pertama, manistabana lahu sabilul mu'minina wa sabilul mujrimina ala tafsili ilman wa amala. Wa haulai a'lamul khalqi.
Yang pertama, seseorang yang jelas bagi dia jalannya mu'minin, juga jalannya mujrimin dengan rinci detail secara ilmunya dan amalnya. Mengenali sabirullah, siratal mustaqim, sabirul mu'minin, al-haq, Islam, sunnah dengan pemahaman salaful ummah dengan rinci dan detail ilmunya dan diamalkan. Di saat yang sama juga mengenali, mengerti tentang sabirul mujrimin, sabirul syaitan. Mengenali kekufuran, kesyirikan, ragam penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan, ragam kefasikan, kemaksiatan. Dirinci ilmunya, diamalkan dengan makna ditinggalkan. Tahu ilmu secara rinci, diwaspadai, dijauhi, ditinggalkan, dan memperingatkan orang lain dari bahayanya. Rinci, tahu seluk-beluk perkara batil, tahu seluk-beluk perkara kufur, syirik, penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, paham-paham radikal, bukan untuk diyakini, tapi diwaspadai. Ini makhluk Allah yang paling alim. Jadi sebelumnya yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan yang paling bisa menasihati, dan inilah orang yang kokoh di atas Islam dan sunnah pada umumnya. Inilah dalam tarikh kondisinya para sahabat pada umumnya. Mereka sebelum mengenal Islam berada di era jahiliyah, ala syirkin, ala kufrin, tahu syirik, tahu kufur, mengamalkan syirik, mengamalkan kufur, non muslim. Lalu Allah kasih hidayah Islam dan sunnah, setelah itu belajar Islam, belajar sunnah dengan rinci dan detail. Tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Mana tauhid, mana syirik, mana imam, mana kufur, mana sunnah, mana bid'ah. Tahu dengan rinci. Sehingga mereka kokoh. Imannya semakin kokoh. Karena tahu semuanya. Tahu kebaikan ini, tahu jelek yang ini. Sehingga mereka para sahabat yang paling alim, yang paling afdal, yang paling utama, yang paling segala-galanya dalam bab keutamaan dibandingkan dengan yang lain. Maka kita kalau kepingin jadi yang satu ini, ya harus belajar. Harus kita kaji, kita pelajari kitabullah, sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salaf, mengkaji al-haq dirinci, kita belajar usulul iman, usulul aqidah, usulul tauhid, usulul sunnah, dikaji dengan rinci, supaya tahu ini yang benar, dengan ilmu kita amalkan, juga mengkaji, mempelajari perkara-perkara batil, mengkaji masalah kekufuran, kesyirikan, bid'ahan, penyimpangan-penyimpangan. Dikaji dengan rinci detail untuk diwaspadai
dan memberi tahdir kepada umat tentang bahaya.
Dan itulah pengkajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mereka mengkaji tentang perkara akidah, dijelaskan ini akidah yang benar, ini akidah yang salah. Mereka membahas masalah iman, juga membahas masalah kufur. Itu pasti. Mengkaji tentang akhlak mulia, juga mengkaji akhlak yang tercela. Itu tarbiyah Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Jadilah yang semacam ini ya kawan. Dengan cara itu Anda akan kokoh dalam berislam, istiqamah al-Islam, lebih kuat dalam tamasuk sunnah, dikarenakan Anda tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Ada asar dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, innama tuntaqadu ural islami urwatan. Idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya itu hanyalah tercabut ikatan Islam, satu ikat demi satu ikat, ketika tumbuh kembang di tengah-tengah Islam orang-orang yang tidak pernah mengerti jahiliyah. Jangan mengatakan, oh Zen Ustaz, kalau gitu maksiat dulu Ustaz ya, baru mengkaji ketaatan. Ya enggak. Saat kadung muslim, sebentar, tak kufur dulu Ustaz ya. Setelah kufur, nanti saya muslim lagi. Bukan begitu maksudnya. Ketika Anda sebelum ini, belum meraih hidayah sebagai non-muslim, lalu Anda menjadi muslim dan mengkaji Islam dengan rinci dan detail, itu membuat Anda semakin kuat, semakin kokoh, gampang istiqomahnya. Karena tahu, kufur jelek, syirik jelek, Anda kaji Islam itu baik. Bagi Anda yang memang hidupnya di kalangan kaum muslimin semenjak kecil, dianjurkan juga di samping mengkaji Islam dan sunnah al-haq dengan rinci dan detail, jangan lupa kaji juga perkara-perkara yang batil tadi, syirik, kufur, bid'ah, dalalah, kemaksiatan, akhlak yang tercela, kamu kaji untuk kamu waspada. Dipahami ya? Ketika enggak ada yang ngerti apa itu kufur, apa itu syirik, apa itu jahiliyah, enggak ada yang tahu, khawatirnya terjatuh di dalamnya Anda enggak merasa. Tercabut ikatan Islam satu tali demi satu tali ketika tumbuh kembang dalam Islam orang-orang tidak pernah mengerti jahiliyah. Allahul musta'an. Yang namanya jahiliyah kata Ibnu Qayyim, kullu ma khalafa ma jahadi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu min jahiliyah. Segala sesuatu yang berseberangan, yang menyelisihi apa yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, maka dia termasuk jahiliyah. Intinya harus ngerti hak dan batil, harus paham al-huda wal-dalal, harus ngerti iman dan kufur, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, ta'ah dan maksiyah. Yang ini kamu ilmui, kamu amalkan, kamu yakini. Yang ini kamu ilmui, kamu waspadai, kamu tinggalkan, tahdir umat daripada. Dan itu sudah dijabarkan dalam kitabullah dan sunnah rasulnya Muhammad SAW dan keterangan para salaf. Jangan sampai salah sumber. Ben marem ngaji kekufuran kepada orang kafir. Ya jadi kafirkan sama dia nanti ya. Bukan begitu. Kaji dari sumber yang benar. Ayat, hadis, keterangan para salaf. Ini yang paling utama. Yang kedua, man amiyat anhu sabilan, orang-orang buta tentang dua jalan tadi, buta, tidak ngerti sabilullah, sabilul mu'minin, siratul mustaqim, tidak mengerti, buta sama sekali, juga tidak mengenali sabilul mujrimin, seburuk syaitan, buta sama sekali. Yang ini kata beliau, ini bahasa beliau, saya menukil saja, mohon maaf. Beliau mengatakan, min ashbahil an'am. Orang-orang semacam ini mirip kayak hewan ternak. Mana ya?
Beliau mengatakan wa haula'i bisabilil mujrimina akhasu wa laha aslak.
Tapi realnya pada kenyataannya nanti orang-orang semacam ini lebih dikhususkan masuk ke jalannya para mujrimin dan lebih menapaki jalannya kaum mujrim. Karena buta tadi. Buta. Kalau buta seringkalinya apa ya, Pak? Kejeglong apa? Kejedut apa? Selamat. Juga menang, Pak. Seringkalinya apa?
Antum dulu orang pijak. Ada orang pijak buta, enggak ada penuntun. Dia jalan. Pijak iki. Kira-kira banyak kejedutnya, banyak masuk lubangnya, terjerembabnya, atau banyak selamatnya?
Wong pijak.
Hah? Ya banyak kejeduknya ya. Enggak tahu ada sungai di depannya, jebur. Ada lubang, prosok. Itu realnya. Meskipun buta akan dua-duanya, dikarenakan dia buta, maka pada hakikatnya nanti dia akan lebih menempuh sabilul mujrimin. Lebih menempuh suburu syaitan. Dikarenakan butanya tadi. Piceknya tadi. Barakallahu. Hati-hati. Ini dikatakan asbahul an'am. Paling jelek.
Ada yang ketiga. Man sarafa inayatahu ila ma'rifati sabilil mu'minin duna diddiha fahuwa ya'rifu diddaha min haythul jumlati wal mukhalafah.
Seseorang yang mencurahkan perhatiannya, fokusnya kepada mengenali jalannya mukminin tanpa yang lain itu. Dia hanya mengenali lawannya dengan global saja dan bentuk menyelisihi saja. Taunya dia yang menyelisihi sabilul mukminin salah, batil. Meskipun tidak tergambar rinci detail bagaimana batilnya.
Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini beliau mengatakan bimanzilati man salimat nafsuhu min iradati syahwat falam takhtur biqalbihi walam tad'uhu ilaiha nafsu.
Orang semacam ini yang tahu rinci detail yang benar, yang hak sabilul mukminin, tapi tidak tahu yang batil, yang menyimpang, dia global saja. Diumpamakan seperti seseorang yang nafsunya, jiwanya selamat dari menginginkan syahwat. Tidak terbersit di benak dia sama sekali syahwat. Jiwanya tidak pernah terdorong untuk mengejarkan perkara syahwat.
Barakallahu fikum.
Ini menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Mana yang lebih afdal? Orang yang dorongan syahwatnya tinggi, dorongan syubhatnya tinggi, yang mengharuskan dia tahu yang hak itu kayak apa, mengerti yang batil itu kayak apa, untuk diwaspadai, dengan orang yang tidak pernah sama sekali berpikir syahwat, wala kepingin syahwat, wala diajak syahwat sama sekali, taunya dia khair. Zain yang mana? Ditanyakan kepada Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ketika mereka menulis surat kepada Khalifah Umar menanyakan tentang masalah ini. Ayyuhuma afdal? Mana yang lebih utama? Rajulun lam takhtur lahu syahwat wa lam tamurra bi balih. Seseorang yang tidak pernah memikirkan syahwat, bahkan tidak melintas di benaknya sedikit pun. Aw rajulun naza'athu ilaiha nafsuh fatarakaha lillah. Atau seseorang yang selalu ada hasrat jiwanya untuk mengerjakan syahwat, tapi dia berjuang meninggalkannya karena Allah. Yang mana?
Maka beliau menulis jawaban, innalladhi tashtahi nafsuhul ma'asi wa yatrukaha lillahi azza wa jal minalladhina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim.
Orang-orang yang nafsunya, jiwanya
terdorong syahwatnya mengerjakan perkara kemaksiatan, lalu dia tinggalkan karena Allah Jalla wa'ala. Termasuk orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan ketakwaan dan berhasil bagi mereka maghfirah dan pahala yang sangat besar. Artinya apa? Lebih afdal jenis yang pertama tadi. Terdorong untuk berbuat dosa, kemaksiatan. Mungkin pernah ada masa lalu. Masing-masing punya masa lalu. Dosa, kemaksiatan, apa begitu. Dia tinggalkan karena Allah. Dia kaji yang benar, dia kaji yang batil. Ditinggalkan karena Allah yang batil tadi. Ini lebih utama. Yang kedua, bagus. Tapi kurang sempurna. Dan di antara efek negatifnya, dia tidak tahu lebih detail tentang rincian penyimpangan dan kebatilan. Ada sisi khawatirnya, tidak tahu itu perkara batil. Sebab ahlul batil menghias-hiasi dengan perkara kebenaran. Diduga al-haq, padahal batil. Khawatir terperosok di dalamnya. Khawatir tertipu oleh makar-makar orang yang menyimpang. Bagus tapi kurang sempurna. Yang keempat. Firqatun arafat sabila syarri wal bid'i wal kufri mufassalatan wa sabila al mu'minina mujmalatan. Sekelompok orang yang mengenali, mengilmui jalan kejahatan, kebid'ahan, kekufuran, tahu detail rinci. Tapi mengenali al-haq global saja. Mengenali sabirullah, sabirul mu'min global saja. Yang dia tahu rincian penyimpangan, rincian kekufuran, rincian kesyirikan, rincian kebid'ahan, rinci tahu dia. Tapi terkait dengan al-haqnya, tahunya cuma global saja. Ini kebanyakan orang-orang yang menulis tentang firqah-firqah, menulis tentang masalah agama-agama yang ada, dirinci keadaan mereka, namun bekal mereka sedikit terkait dengan maklumat tentang al-haq, tentang sunnah. Ini dikhawatirkan, ini diumpamakan seperti seseorang yang perang tanpa senjata yang mumpuni. Dia terjun mengenali yang jahat, yang kufur, yang syirik, yang bid'ah, yang dolalah, yang fasik, yang dosa, yang mungkar. Itu kayak orang lagi perang. Dia tahu musuh-musuhnya, dia tahu lawan-lawannya, tapi senjata dia kurang lengkap. Dia hanya tahu al-haq global saja, dia tahu sabirullah global saja, paham sunnah global saja, paham-paham salaf global saja. Itu kayak orang perang menghadapi musuh yang begitu banyak, beragam. Dia tahu musuhnya. Ini semuanya musuh. Tapi senjatanya kurang. Ngerti itu musuh. Dia kan bisa kabur, bisa lari. Tapi ketika dia perang menghadapi mereka, efek negatifnya adalah kalah perang dikarenakan senjatanya kurang lengkap, kurang mumpuni. Difahami gak? Ada efek negatifnya di sini, Barakallahu. Intinya adalah diperintahkan kita untuk mengenali yang hak dan yang batil. Belum mengatakan sebagai khulasahnya wal maksud annallaha subhanah yuhibbu an tu'rafa atau an ta'rifa sabila a'da'ih litajtaniba wa tubghid kama yuhibbu an ta'rifa sabila awliya'ihi lituhibbu wa tasluk. Maksudnya adalah Allah Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai, Allah suka engkau mengenali, mengilmui jalan musuh-musuh Allah untuk kamu, jauhi kamu benci. Sebagaimana Allah mencintai, Allah suka engkau mengenali jalan para wali-walinya untuk kamu cintai dan kamu tempuh, kamu telusuri. Kenali yang hak, ilmui, amalkan. Kenali yang batil, ilmui, tinggalkan, waspada dan tahdzir umat daripadanya. Barakallahu fikum. Ada sebuah atsar dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah di sebagian dalam kitab Hilyatul Awliya Abu Umar Asbahani. Beliau mengatakan, "Laisal 'alim
Alladzi ya'riful khair wasyarr.
Bukanlah orang itu dikatakan alim kalau semata-mata tahu ini baik ini buruk. Innamal alim alladzi ya'riful khair fa yattabi'ahu wa ya'rifu asy-syarra fa yajtanibahu. Yang namanya seorang yang alim, yang tahu kebaikan diikuti, yang tahu kejahatan ditinggalkan, dijauhi. Enggak semata-mata wawasan, enggak semata-mata maklumat, ada prinsipnya. Ada prinsipnya, ada manhajnya. Kenali yang baik, ikuti. Kenali yang jelek, kamu jauhi, kamu tinggalkan. Barakallahu fikum. Sebagai penutup, Ibn Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, disebutkan dalam Majmu' Fathah Ibn Taimiyah, juz yang kelima, halaman 118, beliau pernah mengatakan, man kana bil batini a'lam kana lil haqqi wa bi qadrihi a'raf idza hudiya ilaih. Siapa saja yang lebih mengerti perkara kebatilan, maka dia akan lebih mengenali al-haq, akan lebih tahu bagaimana kadarnya al-haq ketika dia diberi petunjuk kepada al-haq. Semakin matang, semakin kokoh, semakin tegar, semakin istiqamah kalau kamu tahu dua-duanya. Al-haq menjadi indah kalau kamu tahu bagaimana al-batil itu. Kamu akan bersemangat untuk tamassuk bisunnah kalau kamu tahu bagaimana jeleknya penyimpangan-penyimpangan bid'ah itu. Kamu akan mencintai iman, mencintai tauhid, mencintai sunnah, mencintai ta'ah. Manakala kamu tahu bagaimana rusaknya kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Dan ini yang diwajibkan anda semua ikhwan, ada takdirnya Allah Jalla wa'ala, ada asbab syar'inya. Kita di persimpangan jalan, kita sebagai kaum muslimin di persimpangan jalan memilih sabilus sunnah wa salaf ataukah subulus syaitan. Semua kembali pada masing-masing kita, tapi yang dianjurkan ikuti sabilus sunnah, sabilus salaf, sabilullah, dan jangan ikuti subulus syaitan. Kenali yang ini, ilmui, amalkan. Kenali yang ini, ilmui dan tinggalkan. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insya Allah percobaan berikutnya akan dikaji hadis yang ke-9 lebih menjelaskan lagi terkait dengan bab ini insya Allah ta'ala, lengkap dengan fihi masail. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara-cara yang sepantasnya untuk seorang muslim, anak-anak muslim itu bergaul kerapia antar sesama. Muamalah dengan mereka dengan konsep akhlakul karimah. Jadilah muslim, jadilah orang tua, jadilah pemuda-pemuda, anak-anak muslim yang berakhlakul karimah kepada semua orang. Akhlak mulianya dengan rincian yang dijelaskan dalam Islam. Kepada orang tua berbakti, kepada kerabat silaturahim, kepada tetangga berbuat baik, tamu dimuliakan, muslimin yang lain, ukhuwah Islamiyah, ila akhirnya. Akhlak yang mulia dengan tata cara Islam, barakallahu fikum. Seperti itu, berlatihlah. Nah, yang dianjurkan, amalkan. Yang ditinggalkan, tinggalkan. Senyum, tegur sapa, hakata, yang dianjurkan, kerjakan. Akhlak yang tercela kamu tinggalkan. Ini detail disebutkan dalam pembahasan akhlak yang mulia dan akhlak yang tercela. Babnya bab akhlak wal adab, barakallahu fikum. Ngaji yo maneh ngono lho. Ya, taklim lagi, belajar bagaimana akhlak dan adabnya seorang muslim, barakallahu fikum. Apa hukum membeli makanan yang ada nama setannya seperti ponggol setan? Ya lihat bagaimana zatnya, apa yang dijual dengan nama tadi. Nek sego ponggol enak ya Aki. Halal ya wong Tegal. Zen kan? Nah, dikatakan setan kenapa ini? Ada yang mengatakan pedes. Wah, pedes kayak setan pedesnya ini. Kita enggak tahu setan suka pedes apa tidak. Tapi itu gambarannya orang penggambaran pedesnya yang luar biasa. Ada yang mengatakan, siapa yang pernah ngomong sama saya, konon ceritanya dulu itu bukanya dini hari menjelang subuh. Yang beli setan. Artinya seperti
karena gentayangan di dini hari begitu. Tapi kemudian lama-laun dijual pagi hari, kemudian di waktu yang terang katanya begitu. Selagi itu bukan yang hal yang diharamkan, enggak ada masalah.
Ada rabun setan. Tadi dengar enggak?
Hah? Kamu dengar? Jawa Timur banyak. Ada di Gresik itu, warung rawon setan. Saking apanya ini? Pedasnya. Untuk bab makanan, setan lambang level pedas yang Allah musta'an. Tapi kalau yang dimaukan setan dengan makna-makna yang gak bagus, jangan. Jangan. Antum beli, misalkan beli kaos, komunitas cinta setan. Jangan. Jangan ya, akhi. Sehingga tergantung masing-masingnya ya, ala hasabil haja barakallahu fikum. Lebih sopan ketika dikasih nama-nama yang terkait dengan barangnya gitu. Mie pedas dengan level-level. Rawon, setannya dibuang. Khawatir kesenangan setannya. Apa solusinya jika seseorang yang sudah bertobat dari dosanya atau kesalahannya jatuh kembali pada kesalahan tadi? Apakah Allah akan mengampuni? Akan mengampuninya. Selagi dia betul-betul jujur dalam tobatnya. Sudah berjuang sekuat tenaga, tobat, rujuk. Manusia biasa, jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi, terus demikian. Selama dia tahu, dia yakin ada akhirat di hati dia yang paling dalam. Ada Allah Jalla wa'ala yang mengampuni dosa dia, Maha Pengampun, dan dia berjuang sekuat tenaga jujur taubatnya. Tapi dikarenakan manusia biasa, dia salah, terulang lagi, tobat lagi, Allah akan mengampuni. Dan ujungnya adalah kebaikan para pelaku. Yang bahaya itu yang enggak mau tobat. Enggak mau rujuk dari kesalahannya para pelaku. Bedakan dengan orang yang bermain-main dengan tobat. Yang tadi saya gambarkan jujur dia berjuang untuk itu. Tapi manusia salah lagi, berjuang tobat lagi, salah lagi, itu bagus. Bedakan dengan orang yang maghrur, yang bermain-main dengan tobat. Barakallahu fiik. Meremehkan dosa, tasahul bil ma'asi, meremehkan dosa dan segala macamnya. Ya wai, gampang sekali-kali, gak apa-apa, tobat dari ngono. Tobat setelah itu. Ya wai, jangan terlalu keras lah, jangan terlalu ekstrim lah. Sesekali, gak apa-apa, menikmati yang ada. Tobat dari ngono, tobat setelah itu. Ini yang mazmum ya, cara pandang maslak yang salah. Dikarenakan ada unsur tasahul bil mungkarat bil ma'asi, bermuda-muda ngentengkan dosa dan kemaksiatan lalu ngentengkan tobat. Ini keliru ya, namanya maghrur biasa. Ada enggak tipe yang kedua ini? Ada enggak? Banyak. Di era kita sekarang bukan semata mata banyak. Banyak juga yang ngajari seperti ini. Ngenteng-ngentengkan dosa, ngenteng-ngentengkan taubat. Laporan. Ini anakku ini, kepengen ikut konser di lapangan Tegal itu. Saya larang ngamuk-ngamuk. Anakmu itu jangan terlalu dikekang. Nanti malah gak bagus akibatnya. Suruh datang aja. Ikut konser, bapak melu ya ora apa-apa. Terus piye? Bar kuwi tobat. Ini pemahamannya mengerikan ya, Pak. Mengentengkan dosa, mengentengkan tobat. Nauzubillah. Hati-hati. Bagaimana cara dan upaya supaya menjadi pribadi yang baik dan berhak mulia? Belajar dulu. Ngaji, taklim, belajar ilmu yang bagus supaya tahu, amalkan ilmu tadi. Ya, kalau terkait dengan amal soleh, beramal solehlah, ibadahlah. Kalau terkait dengan akhlak mulia, berhias dengannya. Kalau terkait dengan akidah, prinsip, bertamasuk dengannya. Perkara yang mungkar, kemudian kamu jauhi. Terus demikian, pelan-pelan, berjuang, ikhlas, akan jadi anak baik, anak soleh, insyaAllah.
Barakallah.
Ini sudah sering sampaikan ya, bagaimana solusi agar disiapkan di jalan Jalla wa'ala. Ilmu dulu. Belajar ilmu dulu. Itu kuncinya, ilmu. Supaya bisa istiqomah, ilmu yang hak, ilmui, amalkanal hak, termasuk bil hak, ilmu yang batil untuk kamu tinggalkan. Kunci yang paling utama ikhlas. Ikhlasun niyah, menjaga keikhlasan niat dalam berilmu, dalam beramal, dalam beraktivitas. Barakallahu fikum. Yang ketiga, persahabatan yang baik. Pilih teman-teman yang soleh. Ini pengaruhnya sangat luar biasa terkait dengan istiqomah atau bahkan sebaliknya. Membaca Sirah Nabawiyah, Siratul Salaf, dikarenakan di sana banyak pelajaran penting, banyak ibu yang bisa kita ambil dalam banyak hal, terutama dalam perkara perjuangan istiqomah. Barakallahu fikum. Yang terakhir, doa. Mohon doa kepada Allah Jalla wa'ala, mohon keistiqomahan, mohon taufik, mohon hidayah kepada Allah Jalla wa'ala semata, dan dilindungi dari berbagai macam penyimpangan dan mara bahaya. Selebihnya Allah Jalla wa'ala yahdi man yasha' wa yudhulu man yasha' barakallahu fikum. Bagaimana cara menghilangkan sering menghayal, tinggi angan-angan dalam aspek kehidupan sehari-hari? Ini bahaya loh ya Pak. Ini orang yang lagi mimpi, tapi pas tersadar, ternyata dia masih seperti itu aja. Hayal tinggi. Insya Allah ya. Kalau rumah saya itu lantai dua, luas, ada ininya, ada ininya, ada itunya, ada ininya, zen banget, Masya Allah. Oh, mimpi. Rumahnya gubuk rehat. Dia punya anak-anak gitu. Wah, zen itu kalau punya mobil Innova hybrid Zenik, zen banget itu. Itu bisa kadang pakai BBM, bisa kadang pakai listrik, oh zen banget itu. Itu koron ceritanya orang pergi dari Tegal sampai Jakarta itu gak kerasa pegele. Surabaya Jakarta itu gak terasa capeknya itu. Sadar, sepeda ontel rupanya dia. Itu bahaya loh ya Pak. Namanya tulul amal, panjang angan-angan, tinggi angan-angan, itu hal yang sangat membahayakan manusia. Dan itu wataknya manusia. Amalnya pakai hamzah ya, amal. Kalau pakai ain itu beramal. Amal itu angan-angan. Angan-angan Bani Adam itu melampaui ajalnya. Ajalnya 30 itu angan-angannya sampai 100. Oh, angan-angannya sampai mati belum kecapai. Hati-hati, itu bahaya. Bagaimana cara menghilangkannya? Antum hidup itu ya akhi, yang antum hadapi, yang di depannya antum. Yang kedua, jangan neko-neko. Sesuai dengan keadaan antum saja. Kalau belum punya ya prihatin yang sabar, ikhtiar yang bagus. Kalau punya disyukuri. Hakata. Difahami insyaallah ya. Yakin rezeki itu masing-masing sudah ada, Allah bagi. Sudah yakin Allah enggak bakal menyia-nyiakan hamba-hambanya. Seperti itu. Jadi aja sing aneh-aneh. Ngono ya, dan hilangkan. Langsung kamu apa? Kamu cut, kamu stop, sudah hilangkan. Dan menikmati hidup apa adanya, barakallahu fikum dengan keadaannya masing-masing. Sabar ketika enggak punya, syukur ketika berada. Barakallahu fikum. Beda halnya dengan orang yang Masya Allah ada ikhtiar, semangat untuk mencari ma'isyah dengan cara-cara halal, dengan cara-cara yang mubah, diiringi dengan doa dan segala macam. Dia punya progres, dia punya planning. Silakan. Abshiru wa amilu ma yasurukum, kata Rasul. Silakan bergembira dan berangan-angan yang membahagiakan kalian. Tapi jangan sampai lalai dari ibadah. Jangan sampai menghalakan segala cara. Jangan sampai yang menafus, munafasa, persaingan yang tidak baik dalam perkara ini. Boleh, antum kerja semangat, ada planning, insya Allah kita mau nabung, rumah kita diperbaiki supaya layak, punya planning, insya Allah kita punya kendaraan yang layak, planning insya Allah bisa haji, bisa umrah, silakan. Selama jangan melalaikan dan jangan menghalakan segala cara, itu namanya progres. Tapi yang dibahas yang tuh, ngelamun, to'ai. Ini tu ayah kerja orang kerja, maisha orang maisha, syukur orang syukur, mengerahkan kemampuan syukur ya tidak. Jadi ini tu yang lamun tu, itu betul amal. Mana ke? Bedakan. Apa hukum gosop? Orang yang enggak ridho, ya enggak boleh ya. Itu kan menggunakan barang orang lain dengan tanpa izin. Itu dikasih dua klasifikasi oleh para ulama. Menggunakan barang orang lain tanpa izin dan dia enggak ridho, belum ngasih izin, tanpa sepengetahuan dia adalah yajus. Enggak boleh. Yang kedua, dia menggunakan barang orang lain seizin dia, sepengetahuan dia dan dia ridho. Apakah izin setiap penggunaan atau sudah ada izin sebelumnya? Secara ada kebiasaan kita dengan dia aman, sudah ada omongan sebelumnya. Silakan dipakai bil ma'ruf dengan cara yang baik. Difahami soalnya? Hati-hati. Ya, pakailah yang kamu miliki saja ya. Jangan sampai kehormatan kamu jatuh, rendah, hancur gara-gara gosok. Ketahuan sekali sudah dicap, hati-hati, hati-hati di orang, hati-hati suka ngambil barangnya orang, pakai barangnya orang dengan tanpa izin. Aibnya itu kemana-mana dan lama hilangnya barang. Wallahul musta'an. Sehingga izinlah kepada pemiliknya. Atau miliki yang pakai yang kamu miliki saja, qana'ah yang ada ya. Apabila ada seseorang yang meninggal dunia karena setan, apakah orang tersebut mati dalam keadaan syahid? Ya kok mati karena setannya? Santet. Santet. Oh no. Kayak kesurupan misalkan, kemasukan jin misalkan, dia meninggal dunia. Itu tergantung bagaimana dia sebelum ini. Nas langsung yang mengatakan tidak ada. Tapi terkait dengan bagaimana orang tadi, bagaimana keadaan selama ini. Kalau dia di atas kesolehan, takwaan, barakallahu fikum, sabar, tabah atas musibah yang menimpa dia, itu mengatakan diharapkan kebaikannya. Tidak boleh mengatakan dia syahid. Hukum ini harus menggunakan dalil. Tapi kalau sebelumnya dia orang yang ala syar, ala kata, nakhaf minhu, kita mengkhawatirkan dia. Tapi tidak boleh kamu mengatakan dia tetap dalam neraka adalah yajus. Barakallahu. Di zaman dahulu, di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada seorang wanita namanya Ummu Zufar, semoga Allah meridainya, hitam kelam, sauda, itu yang disebutkan dalam hadis, kesurupan. Ada yang mengatakan kesurupan, ada yang mengatakan kena penyakit ayan. Datang kepada beliau SAW untuk minta doa. Ya Rasulullah, aku biasa terkena surak, doakan aku supaya sembuh. Maka Rasul mengatakan, aku doakan kamu dan kamu sembuh, atau kamu sabar surga untukmu. Dia mengatakan, aku sabar dan surga untukmu. Tapi ya Rasulullah, aku kalau terkena surak, terbuka auratku. Doakan kepada Allah supaya ketika aku terkena itu, tidak terbuka aurat. Maka didoakan seperti itu. Sabar, tabah menghadapi cobaan yang ada, surga untuk dia. Ibnu Abbas yang meriwayatkannya mengatakan pada sebagian muridnya, apa kamu tahu saya tunjukkan kepada kamu wanita ahlul jannah di dunia ini? Apa ini? Mau Ibnu Abbas? Hada. Habihi al-mar'atu sauda. Wanita yang hitam ini. Dia adalah min ahlul jannah. Tahu dari mana? Diceritakan riwayat tadi. Kita mengatakan min ahli jannah, Rasul yang mengatakan. Difahami ya? Intinya adalah sabarlah, tabahlah menghadapi ujian semacam ini, kena penyakit ayan, surupan, yang tabah yang sabar, berjuanglah. Semoga meraih ahli jannah. Barakallahu fikum. Semoga. Wallahu a'lam bissawab. Cukup? Cukup menengahin. Cukup? Hah? Cukup ya. Ini pertanya banyak tuh, banyak yang ini kurang cocok pertanyaan. Iya. Hah? Hayr insyaallah. Semoga difahami dengan baik. Naktafi lahunna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.